Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Қымбатлы тыңлаушы, өткен бағдарламамызда Құдай өзінің мәңгілік мақсатын жүзеге асыру үшін өтірікші Яқыптың жүрегін өзгертіп, оны Құдайдың адамы Израильге айландырғанын айттық. Ал сіз, Яқып сияқты, өз күшіңізбенен Құдайды разы қылдыра алмайтығыңызды мойынлайсыз ба? Құдайдың сөзінде осы хақында не айтылғанын көрейік. Рухи жарлы болғанлар бақытлы, аспан патшалығы олардыкі. Матта жазған хош хабар, 5-ші бап, 3-ші аят. Яғни, өз күшіменен Құдайды разы қылдыра алмайтығын мойынлаған адамларға оның жарлықауы қонады. Құдай менмелерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілдерге өз мейірімін береді. Сондықтан өзлеріңізді Құдайдың құдіретлі қол астында пәс тұтыңлар. Сонда белгіленген уақыт келгенде ол сізлерді мәртебелі етеді. Петрдің 1-ші хаты, 5-ші бап, 5-6 аятлар. Соның менен таң қаларлық Яқыптың уақиясынан сіз көплеген сабақларды үйрендіңіз деп ойлайман. Құдай Яқыпқа адам денесінде келіп, оның менен күресті. Құдай Яқыптың жаратушының алдында хәлсіз екенін, һәм хақиқи күшпенен даналықтың Құдайдан берілетінін мойынлағанын қаледі. Құдайдың сол уақытта Яқыпқа арнаған әжайып жобасы болған. Құдай өзінің жарқауларын өз күшіменен Құдайды разы қылдыра алмайтығын мойынлағандарға ғана береді. Яқып өзінің Құдай алдында хәлсіз екенін түсінді. Құдай Яқыпқа Израиль деген жаңа ат берді. Яқып алдамшы, ал Израиль Құдай менен күресуші дегенді білдіреді. Құдайдың уәдесі бойынша Ибраһим, Исхақ һәм Яқыптан шығатын халық Израиль деп аталатын болды. Израиль халқы Яқыптың 12 ұлынан тараған. Израиль халқынан дүниеге құтқарушы келді. Гибрейлер Құдай не үшін алдамшы Яқыпты құтқарушы шығатын халықтың әкесі етіп таярлады деп сұрауы мүмкін. Бұның жауабын мұхадис жазбадан табамыз. Бірақ Құдай даналарды ұятқа қалдыру үшін дүние ақылсыз деп санаған адамдарды, күштілерді ұятқа қалдыру үшін дүние хәлсіз деп санаған адамдарды таңлады. Ол және де дүние ахметлі деп санағанларды арзымас қылу үшін дүние шығысы төмен, пәс һәм ахметсіз деп санағанларды таңлады. Құдай бұны өзінің алдында ешбір адам мақтанбауы үшін істеді. Коринфлерге жазылған 1-ші хат, 1-ші бап, 27-29 аятлар. Яқып өтірікші болған. Ол қанша тырысса да өз әрекетлерменен Құдайды разы етпеді. Құдайдың сөзіне сенімінен басқа онда жақсы нәрсе болған жоқ. Сондықтан Яқыпқа Құдай өзін таныстырып, оны жарылқады. Енді бағдарламамызды Яқыптың кенже ұлының бірі Юсуп хақында жалғастырамыз. Қымбатлы радио тыңдаушы, Яқыптың 12 ұлының атларын білесіз бе? Олар Рубен, Шимон, Леви, Яхуда, Исашар, Зебулон, Дан, Гад, Ашир, Нафталим, Юсуп һәм Бениамин. Олардың ішіндегі 11-ші баласы Юсуп хақында уақия ең қызығы. Сол уақияны тыңлайық. Жаратылыстың басталу кітабы 37-ші бапты оқимыз. Яқыптың ұрпақларының тарихы төмендегіше. Юсуп 17 жасар уақытында ажағаларына, яғни әкесінің хаяллары Билха менен Зильпаның ұлларына қой ешкілерді бақ сатуын еді. Ол әкесіне ажағаларының жаман істері хақында жеткізіп тұратуын еді. Израиль Юсупты басқа барлық ұлларынан көре көбірек жақсы көрді. Өйткені ол Израильдің қартайған шағында көрген ұлы еді. Әкесі Юсупке нағысылы шапан тіккізіп берді. Юсуптың ажағалары әкесінің оны өздерінен көре көбірек жақсы көретінін білгенде оны жек көріп қалды. Һәм енді оның менен жылы сөйлесе алмайтын еді. Бір күні Юсуп түс көрді. Ол өз түсін ажағаларына айтып бергенде олар Юсупты бұрынғыдан бетер жек көріп қалды. Юсуп ажағаларына: «Мен көрген түсімді айтып берейін, тыңлаңлар. Түсімде біздер атызда дәстелерді баулап атырған екенбіз. Бірден менің баулаған бауым жерден көтеріліп тік тұрды. Ал сіздердің бауларыңыз менің бауымды дөгереклеп оған тәжім етті», деді. Юсуптың ажағалары оған: Сен еле біздердің үстімізден патша болып, біздерді басқармақшымсаң, деді. Көрген түсін айтқаны себепле, ажағалары оны бұрынғыдан бедер жек көріп қалды. Кейін Юсуп тағы бір түс көрді. Хәм оны да ажағаларына айтып беріп, былай деді. Тыңлаңлар, мен және бір түс көрдім. Түсімде құяш, ай, хәм 11 жұлдыз маған тәжім етіп атырған екен. Юсуп бұл түсін әкесіне де айтып бергенде әкесі оған, кейіп, сен қандай түс көрдің өзі? Сонда не, мен, анаң, хәм ажағаларың алдыңа келіп, жерге дейін иіліп тәжім етеміз бе, деді. Ажағалары Юсупке қызғанышпенен қарауды дауам етті. Бірақ әкесі оның сөзлерін есінде сақлап қалды. Бір күні Юсуптың ажағалары әкесінің қой ешкілерін бағу үшін Шехемге кетті. Израиль Юсупке, ажағаларының Шехемде қой ешкілерін бағып атырған білесең, бар, мен сені оларға жіберейін, деді. Яқшы, деді Юсуп. Әкесі оған, барып, ажағаларының һәм сүрудің жағдайын біліп қайт, деп оны Хеброн ойпаттығынан Шехемге жіберді. Юсуп Шехемге жетіп барып, далада адасып жүргенде бір адам оны көріп, не іздеп жүрсең, деп сұрады. Юсуп оған, мен ажағаларымды іздеп жүрмен, олардың қой ешкілерді қай жерде бағып жүргенін білмейсіз бе, деді. Ол адам Юсупке, олар бұл жерден кетіп қалды, Дотанға барамыз, дегенін естіп қалдым, деді. Солай етіп Юсуп ажағаларының ізінен кетіп, оларды Дотаннан тапты. Ажағалар Юсупті ұзақтан көрді, һәм ол еле қасларына жетіп келместен бұрын оны өлтіруге тіл біріктіре бастады. Ол бір-біріне, әне түс көргіш кеатыр, келіңдер, оны өлтіріп, бір құдыққа тасылайық. Соңынан оны жыртқы сайуан жеп кетіпті, деп айтамыз. Сонда оның көрген түслерінің не болатынын көреміз, деді. Рубен бұны есіткенде, Юсупті олардың қолынан құтқармақшы болып оларға, оны өлтірмейік, қан төкпейік, оны ұсы шөлдегі бір құдыққа тасылайық, бірақ өзіне тимейік, деді. Оның ниеті Юсупті құтқарып, әкесіне қайтару еді. Юсуп ажағаларының жанына келгенде, олар оның үстіндегі нағысыл шапанды шешіп алып, өзін бір сусыз бос құдыққа тастап жіберді. Ажағалары ауқатлану үшін жайғасып отырғанда, Гилат тарептен келатырған Исмаилылардың каруанын көрді. Олар түйелеріне әр түрлі хош ішлі шайырларды жүкліп, Мысырға кетіп баратыр еді. Яхуда аға інілеріне, інімізді өлтіріп, оның қанын жасырғанымыздан не пайда? Жақсы оны Исмаилларға сатайық. Сонда қолымыз оның қанына былғанбайды. Себебі ол біздерменен қаны бір туысқанымыз ғой, деді. Туысқанлар бұған разы болды. Медианлы саудагерлер, яғни Исмаиллар, сол жерден өтіп баратырғанда ажағалары Юсупті құдықтан шығарып алды да, оны сол саудагерлерге 20 шекел күміске сатып жіберді. Олар Юсупті Мысырға алып кетті. Рубен құдыққа қайтып келгенде, Юсуптың құдықтың ішінде жоқ екенін көріп, қайғыдан киімлерін жыртты. Ол інілерінің жанына қайтып барып оларға, бала ол жерде жоқ, енді мен не қыламан, деді. Сонда олар бір текені сойып, Юсуптың нағысыл шапанын алып, оны текенің қанына былғады. Соңынан шапанды әкесіне жіберіп, бізлер мынаны тауып алдық. Қара, бұл ұлыңның шапаны емес пе, деп соратты. Яқып шапанды танып, ауа, бұл ұлымның шапаны. Оны жыртқыш хайуан жеп кетіп, Юсуп тілгім-тілгім болған екен ғой, деді. Яқып қайғыдан киімлерін жыртып, аза киімін киіп алды. Хәм ұлы үшін ұзақ уақыт аза тұтты. Барлық ұл қызлары оған тәселле берсе де, ол жұбанғысы келмей, мен ұлымның жанына өлілер мәкәніне осы қайғымменен кетемін, деп ұлын жоқлауды дауам етті. 37 бап, 2-ден 35 аятқа дейін. Бізді тыңлап отырған тыңлаушы, Құдай сіздің жүрегіңізді өзінің құдіретіменен жаңалады ма? Сіздің жүрегіңізді гүнәдан тазалайтын құтқарушы хақындағы хошқабарға сенесіз бе? Ямаса, елеге дейін гүнәнің құлдығында жасап атырсыз ба? Мухадис кітапта былай айтылған. Құдайға жақынласыңдар, сонда ол да сіздерге жақынласады. Хей гүнәкарлар, қолларыңызды гүнәдан тазалаңлар. Хей екі ойлылар, жүректеріңізді пәкілеңлер. Иеміздің алдында өздеріңізді пәс тұтыңлар. Ол сіздерді мәртебелі қылады. Яқыптың хаты, 4-ші бап, 8-ші, 10-ші аят. Қадірлі тыңлаушылар, мына аят хақында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Иса Масихтан естіп, сіздерге жариялап атырған хабарымыз бұл. Құдай нұр, онда еш қандай қараңғылық жоқ. Егер оның менен қарым-қатынастамыз деп, қараңғылықта жүрген болсақ, жалған сөйлеп, хақиқат бойынша жасамаған боламыз. Юхан жазған бірінші хат, 1-ші бап, 5-6 аятлар. Усының менен бағдарламамызды жұмақлайман, сізге Тәңір иеміз яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хаққында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Жүрегім